Du lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. Her i programmet, der dykker vi ned i en række af de ting ved sport, som ikke giver nogen mening. Vi har en masse sportsmålstegn på vores program i dag, så lad os sådan set bare komme i sving. Sammen med mig her i dag, der har jeg Asger Hedegaard Bøje. Du er med som vores kære hushistoriker. Du er idehistoriker, journalist, og så er du forfatter, der netop har udgivet en bog om fodbold. Så jeg tænker, at rollefordelingen i dag, det er mig, der stiller alle de dumme spørgsmål, og så kloger du den lige lidt op. Er det en aftale? Aftale?
Ja.
Fedt. Og hvordan går det ellers? Hvordan har du det?
Det går godt, tak. Følger min lille nye bog ud i verden, og bruger en del tid på det for tiden. Alt er godt.
Og hvordan sådan en bog, der, hvor lang tid har du brugt på at skrive den?
Jeg har brugt 3 år, men det har så været ved siden af mit almindelige job som journalist. Så det har været aftener og weekender og ferier og alt muligt andet. Så
Men den handler sådan om fodboldspillets udvikling. Jeg tænker også, bare på 3 år kan det vel også udvikle sig ret meget?
Det var jeg sådan også... Det oplevede jeg også undervejs, at der simpelthen var temaer, der dukkede op undervejs, og nogle andre temaer, der forsvandt. Så helt klart, jeg var lidt misundelig undervejs i perioden på de folk, der behandler en historisk epoke, der er afsluttet. Så kan man ligesom sige, hertil og ikke længere. Det fortsætter ligesom bare, men det har også været spændende.
Og hvad er der nogen sådan særlige ting du kan hive ud, som du kommer frem til? Er der nogen sådan, jeg ved godt, der ikke er en stor konklusion, men er der nogen delkonklusioner, der er interessante i forhold til den udvikling, der har været i fodboldspillet?
Jeg synes, at det her med, at spillet er blevet smukkere, flottere og bedre på banen, og samtidig mere ulige også. Altså at de store klubber, store spillere skovler flere og flere penge til sig, og gabet fra de bedste og så ned til bare de næstbedste bliver større og større. Det er sådan smukkere, federe, mere seværdigt, men også mere problematisk på mange måder.
Og hvordan er det sådan, altså jeg ved godt, hvordan jeg har det med det som fodboldfan. Hvordan, nu kigger du på fodbold fra et lidt, sådan, lidt mere fugleagtigt perspektiv, tænker jeg. Hvad tænker du om den udvikling?
Da jeg startede med at skrive bogen, tænkte jeg, at det er overvejende en positiv udvikling. Og da jeg sluttede med at skrive bogen, var jeg sådan, om ikke sådan fuld af sorg, så sådan lidt vemodig, fordi jeg godt kan se, at I ser den udvikling de senere år, hvor pengene har vokset sig så store, og magten er sådan mere og mere ugennemskuelig. Og en kinesisk rigmand kan sidde og have enorm indflydelse på en 150 år gammel fodboldklub i Birmingham, for nu bare at tage et eksempel. Og det er sgu lidt grimt, synes jeg.
Vi bliver i fodboldens verden her i Sportsmålstegn. Mit navn er Amalie Bremer, og vi skal sådan set bare dykke ned i første emne. Jeg ser rigtig meget fodbold. Jeg elsker fodbold. Det gør du også, Asger. Men der er også mange ting, der selvfølgelig undrer mig ved fodbold. Når man bruger meget tid på noget, så er der masser af ting, som man ligesom falder over, som måske ikke giver super meget mening, når man ikke lige selv er fodboldspiller eller træner. Det, der for eksempel har undret mig, det er, når FCK måske skal spille Champions League, det kunne være mod Real Madrid eller mod Manchester United, så hører man nogle gange, at de ikke kan være med på fysikken. Altså, at de simpelthen løber tør for kræfter, eller at et bedre hold, det har også en bedre fysik. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er rigtig nok. Det kan jo godt lyde sådan lidt paradoksalt, fordi man kan sige, en ting er, at man kan være bedre taktisk og teknisk og vant til at spille på et højere plan, men man kan sige, fysikken, den burde man, hvad enten man træner på FC Københavns anlæg eller på Real Madrids anlæg, så kunne man sige, at det er unge mænd i deres bedste alder, og med en fantastisk fysik begge steder. Så det virker lidt mærkeligt, men jeg tror, en af grundene er det her med, at det hold, som har bolden, det hold, som har initiativet, bruger færrest kræfter, og også mentalt. Og det mentale og det fysiske spiller enormt meget sammen i al sport, men også især i fodbold. Så jeg tror, det handler om det. Altså, hvis man løber rundt en hel kamp og halser bagefter og løber mange flere meter end modstanderen, fordi de har bolden, så kan det føles hårdere og være hårdere.
Lad os prøve at høre fra en, der rent faktisk har prøvet det på egen krop. Tommy Beckmann, du er med os. Du er tidligere fodboldspiller både i Danmark og i Tyskland. Er det rigtigt det her med, at man simpelthen kan føle, at man ikke kan følge med på fysikken heller, når man spiller mod et bedre hold?
Ja, det vil jeg godt give. Jeg skal ikke rette det her lige. Jeg siger, at det er utrolig hårdt at spille en fodboldkamp, og så ikke rigtig have bolden. Så kan man godt have følelsen af, at man har løbet utrolig mange meter kontra en kamp, hvor du egentlig har haft bolden hele tiden. Så der har følelsen af, at du ikke har løbet så meget, selvom det på bundlinjen nok er det samme, og så måske nogle gange har du været endnu mere med bolden. Så det betyder utrolig meget, det der med om du har bolden eller ej. For det er hårdt bare at løbe efter den hele tiden og føle forkant, når man aldrig rigtig er på forkant.
Så det er faktisk både fysisk og mentalt hårdt?
Ja, det er det. Det er det. Og igen, når du tager eksempel med FCK, når de spiller mod de store hold, så er du også mere i det. Det er selvfølgelig, at de skal løbe efter bolden meget af tiden, når de møder de store hold, selvfølgelig. Ikke? Og to, så er det også et spørgsmål om, hvad de spiller i til dagligt. Det har de også ude at vokse over flere gange. Så det ved jeg ikke. Men ude at pointere flere gange, at de synes ikke, at niveauet i Superligaen måske har været helt højt nok til, at de har kunne tage det med ud internationalt. Og når de spiller mod nogle klubber fra lidt større liga, der er vant til at spille i et højere tempo til dagligt, så bliver det hårdere for FCK-spilleren, de er vant til. Det er noget, man ikke kan træne på træningsbanen. Selvfølgelig kan du løbe en masse meter og have nogle hårde træninger, men sådan det rent kampmæssigt, det er svært at træne. Det er noget, der tager tid. Det er noget, det er en liga, der skal udvikle sig.
Og altså, man kan sige, der er flere aspekter i det fysiske. En ting er netop, som du siger, man kan løbe rigtig, rigtig langt, men en anden ting er jo simpelthen også bare ren styrke. Altså, man, det er jo kontaktsport, og man kan slå sig rigtig meget. Det er også en måde, man kan mærke det på, at de andre simpelthen er større og stærkere.
Ja, det kan det være. Altså, nu i Danmark har vi jo et klassisk eksempel med Nordsjælland, for at vide en kamp, at nu skal de brydes ned rent fysisk. Ikke? Altså, det er jo, når møder et hold som Nordsjælland, jamen, så handler det om at gøre rummene små, så der kommer mange nære kampe, så man skal ind og lave det til lidt mere en slåskamp end en fodboldkamp. Og det er jo en god idé, når man typisk møder de hold, der er teknisk bedre, men så er det måske fysisk størrelse, man skal slå dem på.
Så det er simpelthen fordi, at de er nogle slapsvanse, så sætter man ind med de store muller?
Ikke nødvendigvis slapsvand, så det vil jeg ikke sige, men måske at de rent fysiologisk ikke er helt så store og så stærke som dem i møde. Og man kan også se, at det er typisk noget med, at hvis de er meget udsat ved dødebold, ikke? Fordi de måske lige mangler 10 cm i gennemsnit i forhold til dem i møde, så vil man være udsat på dødebold og lange indkast osv. Det er jo selvfølgelig en taktik, mange klubber de vælger at gøre brug af mod de hold.
Så det er simpelthen en iskold kalkyle, tænker jeg. Altså, man kigger simpelthen bare på, hvad er det for nogle midler, vi har, der kan nedbryde de andre?
Ja, ganske enkelt. Altså, fodbold handler om at vinde, og fodbold kan vindes på mange måder, og der er mange forskellige meninger om, hvad der er flot i fodbold. Jeg har set et 0-0-kamp i gang med Randers Sønderjysk. Jeg tror, mange synes, det var forfærdeligt. Jeg synes, det var en god kamp, fordi jeg blev gået til den, og der blev lavet mange flotte taklinger, og der blev ikke lagt fingre imellem. Det polerede fodbold lidt uvendt på sig. Men det er jo det. Altså, fodbold det er jo en sjov sag, fordi det er jo ikke kun alle, der synes, at tiki-taka, det er den fedeste form for fodbold, og jeg kan også synes, at det skal være en blanding, at der skal være god fodbold, men der skal også være slåskamp ind på banen. Så det er jo sådan lidt en smagssag, hvad der er godt og hvad der er dårligt.
Jeg sidder og tænker på, jeg var i til VM i Rusland sidste sommer, og så blandt andet i Moskva kampen mellem Island og Argentina, gruppekampen, som endte 1-1, og hvor det virkelig også var et spørgsmål om, at det på papiret svagere hold skulle kyse, tryne det bedre hold på fysikken. Altså, hvor man, det er ret sjældent, synes jeg, at man, du nævner Nordsjælland som et godt eksempel, men det er ret sjældent, at man i moderne fodbold, synes jeg, kan se så kæmpe store forskel på spillerne. Altså, islændingene var jo et halvt hoved højere end argentinerne, især selvfølgelig de offensive argentiner. Messi så helt lille ud ved siden af de her kæmpe store og det lykkedes jo for islændingen i den kamp. Men jeg tænker også mere generelt, og det ved du mere om, Tommy, men det her med, at hvordan fodbolden har udviklet sig de seneste år, altså hvor man måske... Jeg har sådan et billede af, at fysikken betyder selvfølgelig rigtig meget, og især tempoet og udholdenheden, men der er kommet mere fokus på at flytte bolden hurtigt og på det taktiske og det tekniske niveau. Så måske, altså, måske betyder det ikke så meget, at man er 1,88 høj og vejer 85 kilo, eller hvad?
Jeg tror, det er meget forskelligt fra position til hold. Jeg tror, vi er inde i en periode, hvor som du siger med, at det går måske lidt mere den anden vej nu, nogle steder i hvert fald, at man prøver at søge lidt mere ned i nogle lidt mindre, lidt hurtigere teknisk funderede spillere, fordi at at det er den måde, man løser problemer med de helt store hold på. For der er også nogle hold, der tager ud for størrelse, at alle skal være store, alle skal være stærke. Det kan godt være, at de ikke er de bedste fodboldspillere, men de kan løbe hurtigere, og de er stærke. Det kan man i den grad også komme langt med. Men der er også nogle rent positionsspecifikke steder, hvor man kan sige, at størrelse vil betyde noget. Altså, det betyder ikke noget at have en midterforsvar, der er 1,70.
Eller en målmand.
Eller en målmand, for den sags skyld. Der er nogle steder, hvor det simpelthen er behov for at have en vis størrelsespiller. Så er der altid de offensive kræfter, og det er måske mindre vigtigt at være stor. Der er det måske bedre at have en anden type fodboldspiller. Men jeg vil også sige, at fodbolden i dag er også blevet sådan, at forskellen fra bund og top er mindre, end før har været. Sådan siger, Island er jo et markant dårligere fodboldteknisk hold end det argentinske. Men de har så nogle andre ting, der spiller ind. Noget hjerte, noget taktisk kunde, som kan opveje det. Og det tror jeg, det er noget af det, man glemmer lidt i dag, hvor at alle fodboldhold i dag kan rent taktisk egentlig godt spille en fornuftig fodboldkamp. Og det betyder bare meget, at man kan stå godt nede bagved. Fordi hvis alle er på plads, og du står en 8-blok, 2-4 blokker nede foran målet, så er det altså svært at gøre noget ved det som offensivt hold.
Og altså, nu snakker vi om internationalt. Det der, man tit hører det, når danske hold skal spille mod internationale hold. Du siger selv, at forskellen på top og bund er blevet mindre i de her år. Er det ikke noget, du har oplevet i Superligaen, så hvis du for eksempel har spillet mod FCK eller FC Midtjylland på nogle af de mindre hold, du også har spillet på? Kan man stadig opleve den her forskel?
Jamen, forskellen er der, men den er bare blevet mindre. Inden jeg flyttede til Tyskland, det er også mange år siden, der var 2-3 hold, der var givet, at de ikke kunne blande sig i toppen. Det var simpelthen ikke fysisk muligt. Og man vidste nærmest på forhånd, hvem der næsten ville rykke ud, og de fik meget, meget få point. Altså, sådan er det jo slet ikke i dag. I dag synes jeg, det er meget tættere. Det er selvfølgelig, at der er nogle hold, de kommer til at kæmpe i bunden, og nogle hold, der kommer til at ligge i toppen. Men jeg synes ikke, forskellen er så stor, som den har været. I gamle dage, der havde du alle mulige B93 frem. Men hvad hedder de ellers frem? Amager var også op en gang i Superligaen.
Aarhus Fremad.
Jamen, de overlevede så rent faktisk et par sæsoner. Men ellers så var der mange sådan mindre hold, der kom op, og så har de en sæson i Superligaen, og så fik de nogle læsterlige klø, og så rykkede de ned igen. Det ser man ikke i dag. I dag har de altså lidt lettere ved at klare sig, fordi jeg tror simpelthen bare, at et er selvfølgelig, at de hold, der kommer op i dag, også er fuldtidsprofessionelle i fleste af dem. To er, at i dag det fodboldmæssigt er blevet meget, meget taktisk. Det er et meget større taktisk spil, og sådan rent taktisk er det lettere at få dårlige fodboldspillere til at blive gode, end hvis det kun gik på evner.
Og hvor meget planlægger man det her i træningerne ude i klubberne? Er det noget, man tænker meget over i forhold til at sige, vi skal være med på fysikken, fordi vi måske ikke har den store tekniske kunde, eller hvor udtalt er det ligesom derude?
Jamen, det er selvfølgelig udtalt i nogle kampe. Der er stor forskel. Nu skal det siges, i Sønderjysk, der spiller vi generelt på fysik. At spille på fysik, det kan være mange ting, men det var meget det der med, der skal løbes meget, der skal sørge for at komme ind i nogle nære kampe, og der skal sørges for at være nogle standarder. For det er ligesom grundstenene i, når man spiller fysisk, synes jeg. Og det snakker man selvfølgelig om, som jeg nævnte før, når vi mødte os i Nordsjælland. Jamen, det var sådan et klassisk eksempel på et hold, hvor fysik i hvert fald ikke var en del af det vigtigste i deres element. Det var jo mere spil kun over fodbold. Så en måde at ødelægge det på, det var jo netop det, at gå ind og bruge fysik. Så jeg siger, fysik er svært at gå ind og spille flot på, men det er en god måde at gå ind og ødelægge det for de andre på.
Og hvad er sådan din helt personlige holdning i forhold til det her med, at du siger selv, at der kan være en forskel mellem det meget fysiske, og så er det sådan et klassisk smukke spil. Hvad foretrækker du?
Ja, det er nok en blanding. Jeg synes desværre, man har set en tendens en overgang, når så vil jeg forsvinde lidt igen, synes jeg heldigvis, at der bliver spillet rigtig meget til siden, og ikke så meget frem. Jeg vil gerne have, at der bliver spillet frem. Det behøver ikke altid være en høj planløst bold, men det kan godt være en direkte bold, og så noget fysik bagefter. Det synes jeg er underholdende, at det går frem og tilbage hele tiden. Jeg kan godt se det flot i, da Barcelona var på sit højeste med Xavi og Iniesta og Messi. Det var flot, og det var exceptionelt, og det er ikke sikkert, at det er noget, man kommer til at se igen i den grad. Men jeg synes også, at man har en tendens, specielt på det danske landshold, og det findes stadig lidt nogle gange desværre, at der bliver spillet rigtig meget til siden, og der bliver ikke spillet så meget fremad. Fordi man er så bange for at tabe bolden. Og det synes jeg ikke, man skal være i fodbold. Man skal ikke være så bange for at tabe bolden. Man skal bare være klar på at vinde den igen.
Vil du være, Tommy? Det vil jeg gerne sige tak og ammen for det der. Tusind tak, fordi du var med her.
Det var det lidt.
Du lytter til Sportsmålstegn her på Radio 4. Mit navn er Amalie Bremer, og jeg er vært her på programmet, hvor vi går lidt dybere i sportens verden og stiller spørgsmålstegn ved alt det, som undrer os. Nu snakker vi lige med Tommy Bechmann, som er fodboldspiller. Vi kom lidt ind på det her med fysik versus det sådan klassisk smukke spil, og det er jo et af de sådan store paradokser i moderne fodbold.
Ja, det er i hvert fald en... Ja, og i fodbolden igennem mange, mange, mange årtier. Altså, den her... men jeg synes måske indimellem også en lidt sådan falsk modstilling, fordi det er jo ikke et spørgsmål om, at nogen spiller for at vinde, og nogen spiller for at spille smukt. Altså, alle spiller for at vinde, og så kan man vælge den vej til sejren, eller til den sejr, der forhåbentlig kommer. Der er vejene forskellige, men det har været en konflikt, også sådan i fodbolddebatten internationalt, og også i Danmark. Det her mellem, hvilken vej skal man gå? Skal man spille direkte? Skal man spille mere sådan omstændeligt og varme bolden mere, og på den måde kontrollere kampene? Og der kan man jo sige, at vi har haft en landstræner, Morten Olsen, som sværede til det sidste, til det boldbesiddende, og nu en landstræner, Åke Hareide, som gør det modsatte, og nu går vi så til Kasper Hjulmand, som er en tilbagevending til den måde, Morten Olsen gerne vil spille fodbold på. Så det er i mange lande, og måske især i Danmark, en hele tiden sådan en vekslen imellem forskellige stilarter.
Og fra fodbold skal vi til noget lidt andet. Der er nok mange udøvere og atleter og sportsfolk, som formentlig er faldet over deres helt særlige talent. Ret tilfældigt måske er de som barn prøvet en masse forskellige sportsgrene, så er de til sidst fundet den, som de var rigtig, rigtig dygtige til. Men jeg tænkte på, hvad hvis man nu vender det om, og så går helt målrettet efter det, som man måske ikke synes er allersjovest, eller umiddelbart sådan har lettest ved, men i stedet kigget på den krop, man nu er født med, analyseret den, og så valgt sportsgren ud fra det. Asger, jeg tænker, det er ret, sådan, det er ret uromantisk, men samtidig tænker jeg også, det vil være ret effektivt i forhold til sådan bare at gå benhårdt efter at få de bedst mulige resultater.
Ja, det er rigtigt nok. Det er lidt sådan, det bliver lidt sådan en kroppen som en maskine, ikke? Hvad kan den udrette på bedst mulig måde? Men altså, vi gør det jo lidt alligevel. Altså, man kan sige, hvis man er 2,05 meter høj, så er det oplagt, at man forsøger at spille basket, eller håndbold, eller volleyball, eller og måske ikke cykler. Eller. Så på den måde er der jo nogle ting, hvor man kan sige, at vi alligevel gør det. Men det er klart, hvis man sådan helt planmæssigt med et barn siger det, så er det selvfølgelig noget andet. Men det er da vildt interessant, at hvis man ud fra en krop kan sige, hvilken sportsgren man kan være god til.
Og en, som kan gøre os klogere på det, og måske i virkeligheden afsløre, om det er muligt at gribe det an på den her måde, det er dig, Peter Møller. Du er sportsfysiolog fra Team Danmark.
Ja, hej.
Hvad er dit take? Altså, bør man vælge sin sport udelukkende ud fra at kigge på, hvordan ens krop den er opbygget?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes dog, man skal huske på, at det skal være lysten og motivationen, der driver værket og alt det her. Og hvis man skulle være lidt den hårde, så er det jo alligevel meget, meget få mennesker, som hvis man er drevet af at vinde en olympisk medalje. Så der skal være nogle andre ting, der driver værket for overhovedet at komme i betragtning dertil. Men når alt det er sagt om alle de her forbehold, så jo, hvis man ser ligesom kigger et skridt nærmere ind i kroppen, hvor man så kan sige, at her har man to personer, der er lige høje og vejer lige meget, så vil der stadig være nogle kvaliteter inde i kroppen, som helt sikkert vil være betydningsfulde for, om man vil blive en god maratonløber eller en god 100 meter løber for eksempel.
Så det du faktisk, det jeg hører dig sige, det er, hvis jeg nu var den vildeste pacing-forælder, der havde en ung teenager, kunne jeg så sende mit barn i din retning, og så kunne du kigge på vedkommendes krop, og så vurdere, hvad han eller hun vil kunne blive bedst til?
Altså, det kan jo godt få sådan lidt reminiscenser, måske af nogle regimer og styre, vi måske bryder så meget om at sammenligne os med i Danmark. Men når alt er sagt og gjort, og hvis vi lige tog og sagde, okay, i hvert fald voksne, myndige mennesker, så vil man godt kunne lave nogle, det vi kalder invasive målinger, altså hvor man kiggede ind i musklerne for eksempel, eller kiggede på, hvor meget blod man havde. Altså nogle målinger, som laves relativt ofte ikke på atleter, men de bliver brugt i forskningssammenhængen, og ud fra det ville man godt kunne se på, hold da fast, der er en, der er født med naturligt meget blod, eller der er en, der er født med nogle meget eksplosive muskelfibersammensætning. Og det vil man da godt kunne bruge til at sige, jamen sandsynligheden for, at man vil blive god inden for enten noget meget kraft, hastighedsbetonet eller meget udholdenhedsmæssigt, det vil da være sådan nogle af de ting, hvor man godt ville kunne sandsynliggøre, at man ville være bedre egnet til det ene frem for det andet. Men jeg vil så også sige det sådan her, at meget af det her, det vil man opdage alligevel, hvis man stiller sig ud på træningsbanen. Altså det vil jo som regel være nogle kvaliteter, som man vil kunne opdage alligevel ved, at man løber rundt om den lokale sø eller løber 100 meter løb, så vil det som regel være den måde, man alligevel vil opdage det på. Så man skal måske heller ikke overdrive betydningen af det her, hvis man valgte at gå den vej.
Men er der nogen sportsgren, som har sådan en særlig udslag i forhold til, hvor man kigger? Altså, den her sportsgren, der er det meget vigtigt, at man har nogle lange muskler, eller sagde du meget blod? Jeg ved ikke lige.
Altså, lige præcis. Altså, jeg plejer lidt at sige, altså sådan, de fleste kan jo forholde sig til sådan den ene ende af ekstremet. Der er der 100 meter løb, hvor man skal i 10 sekunder fyre den af, og det gælder meget om at være eksplosiv, være stærkt. Og så i det andet ende af spektrummet, så sådan noget som et maratonløb, ja, det tager så omkring 2 timer, ikke? Det er et udholdenhedsaspekt, og hvis man tager de to ting som yderpunkter, så vil der være nogle karakteristika, eksempelvis på, om man har eksplosiv muskelfiber, om man har relativt lange ben, kan godt være en fordel for nogen, ser det ud som om på noget af det her sprintbetonet, og der er nogle anatomiske forhold der, men hvor i den anden ende af spektret, på udholdenhedsdelen, der vil man gerne have en mere udholdende profil på muskelfiber, når man vil gerne have født med en masse blod, så er man godt stillet, men også bare for at understrege, at hvis man er så heldig, at man er det der sådan ekstrem i en af de ender, så vil man som regel også opdage det ved, at man bare, når man løber om kap med drengene, så slår man dem, eller når man løber, hvem der kan løbe hurtigst rundt om Mutterslev Mose, så gør man det som regel også hurtigere end de andre, fordi man er et naturtalent, og det vil tallene, hvis man så kiggede ind i kroppen, så med stor sandsynlighed kunne bekræfte ud fra de ting, jeg har nævnt her.
Nu stiller jeg lige, hvad der muligvis er et dumt spørgsmål, men det er sådan set også derfor, jeg er her. Meget blod, altså hvordan har man ikke sådan cirka lige meget blod, eller hvordan, hvad dækker det over?
Nej, det er faktisk altså lige så vel som, at hvis du stillede 100 kvinder eller 100 mænd op på række, så vil du se, at de varierer i højde, og de varierer i ørestørrelse, og de varierer i hvad ved jeg. Og på samme måde er det også sådan, at jo, gennemsnitligt, så siger man lidt, at en gennemsnitlig mand har måske 5-6 liter blod, men store mænd, som også træner meget, de kan så have helt op til 10 liter blod, og det er en fordel. Så det er en, fordi i blodet bliver der transporteret ilt, og ilt, det er det, man skal bruge ud til musklerne, for at de kan arbejde i lang tid. Så det er sådan en ting, hvor man godt kan naturligt være født med enten en høj eller en lav blodvolumen, kalder vi det for. Og det kan man sige, det er altså en faktor, der spiller ind på, hvor god man vil blive til udholdenhedssport.
Jeg har et spørgsmål lige i forbindelse med udholdenhed her. Hende, den unge danske løber Anna Møller, som jo bliver beskrevet som sådan et fænomen, og også sådan fysisk eller fysiologisk. Hvordan kan du sige noget om hende og i forhold til de her ting?
Ja, altså ud fra alle de her GDPR-regler og alt
det. Jamen, så du slører tallene lidt. Ja.
Selv hvis jeg lå inde med et fuldt register, hvad jeg dog ikke gør på hende, så ville vi jo aldrig, og slet ikke uden deres accept, kunne sige de og de tal. Men,
mere generelt men, måske.
Men generelt så ved vi, at atleter, for eksempel i udholdningsdisciplinerne, de ligger gerne ligesom løs for hoften 20-25, måske der 30% højere end en normal befolkning på sådan noget som det her, som blodvolumen. Og hvis man kiggede ind, så ville man også se, at deres hjerter proportionelt set typisk også ville være større. Hvis man kiggede ind i deres muskelfiber, ville man se, at de var mere udholdende. Så det er jo ikke én faktor. Det er jo typisk et, kan man sige, et integreret respons, hvor der er tilpasninger rundt i hele kroppen, som gør, at man enten bliver meget udholdende eller bliver meget eksplosiv. Og der kan man sige, at de fleste atleter på højt plan, eksempelvis en Anna Emilie, de har jo typisk det, man vil beskrive som tæt på den fulde pakke, inden for det, de skal være gode til, vel at mærke.
Peter, tusind tak, fordi du var med os her.
Jamen, jeg selv tak. Jeg håber, at det gav mening.
Det gav mening, og vi blev i hvert fald meget klogere. Tak skal du have.
Selv tak.
Det synes jeg er lidt interessant, det her, at man faktisk kan kigge sådan meget specifikt på, hvad den enkelte vil være god til, og så synes jeg også, det er interessant, at et menneske kan have både 5 og 10 liter blod. Det synes jeg lyder ret vildt. Peter var lidt inde på det i forhold til noget med nogle regime-vibes. Det giver sådan lidt... Vi har før snakket om både DDR og Kina og så videre, hvor man jo har gjort det her, altså kigget på folk og så skubbet dem i en eller anden særlig retning, fordi de var bygget til lige netop det. Gør man det stadig nogle steder? Har du kendskab til det?
Altså, jeg er ret sikker på, at man i Kina har gjort det de senere år også, især frem til de olympiske lege i Beijing i 2008, hvor jeg mener, at man jo en del år før vidste, at man skulle afholde det her mesterskab, og der allerede kunne begynde at skubbe ungdommen i en retning, som jo typisk var de olympiske discipliner, som man så traditionelt ikke har været gode til. De er de olympiske discipliner, man ikke har været gode til i Kina, har man så ligesom kunne skubbe nogen i den retning. Så det ser vi jo. Vi så det også med OL i London i 2012, hvordan nogle af de sportsgrene, som ikke fyldte noget i Storbritannien, hvordan man pludselig skulle have ungdommen og også seniorerne til at dyrke de her sportsgrene. Håndbold for eksempel, hvor man måtte opfinde håndbold sådan forfra i Storbritannien.
Men det vil også, altså nu kan det jo godt lyde lidt skræmmende, når vi lægger sådan DDR-lag ned over det, men det giver vel også meget god mening til et eller andet punkt, tænker jeg.
Jo, altså man kan jo sige, det giver mening på den måde, at det måske også er sjovere for et barn eller et ung menneske at beskæftige sig med en sport, som man faktisk har en forudsætning for at blive god til. Altså fordi en ting er, at man formentlig ikke bliver olympisk deltager eller mester i noget som helst, men også bare den interesse og den det sjov, man har ud af at dyrke sin sport, bliver vel alt andet lige også, altså det bliver vel sjovere, hvis man er dygtig til det. Så det kunne jeg da godt, jeg sidder sådan og tænker på min egen middelmådige sportskarriere inden for alle mulige forskellige ting, og tænker, at der er nok nogle sportsgrene, som det aldrig rigtig ville give så meget mening, at jeg dyrkede, men gjorde det alligevel.
Jeg vil sige, jeg har også gået til basket.
Det har jeg nemlig også.
Jeg er så 1,63 høj, så det kunne måske godt have brugt den tid på noget andet. Så, Asger, kaster vi os over den ædle disciplin, dressur. Her i Sportsmålstegn, der undrer vi os over ting, der stikker i alle mulige forskellige retninger. Men en af de ting, som jeg synes er sådan næsten kriminelt, det er jo det spotlight, der bliver stjålet, hvis du spørger mig, når det handler om dressur. Fordi hvis man følger lidt med i sport, eller hvis man er sådan sportskender, så har man i hvert fald hørt det navn, der hedder Katrine Dufour. Kender du hende?
Mm, ja.
Kender du så Cassidy?
Jeg går ud fra, det er en test.
Ja, okay. Det er det så. Det, nu kom det sådan der. Hvis du havde startet med at spørge dig, ved du, hvem Cassidy er, så har du nok, nok sagt nej. Men man burde måske i virkeligheden kende noget mere til Cassidy, fordi det er Katrine Dufours tro følgesvend. Og så tænker jeg jo med mit relativt sparsomme kendskab til dressur, så tænker jeg, at det er jo virkeligheden Cassidy, der laver alt det hårde arbejde.
Men det er jo så nok, fordi du har det sparsomme kendskab til det. Fordi jeg kan bidrage med lidt her, tror jeg faktisk. Min bedre halvdel er også konkurrencerytter.
Okay.
Så jeg kan komme med lidt her. Og jeg tænker, at selvfølgelig har du ret, at hesten gør rigtig, rigtig meget. Men man kan sige, altså uden rytteren, så ville den jo være fuldkommen uinteresseret. Så den bare står og spiser græs et eller andet sted. Så man kan sige, den vekselvirkning, eller det spil, der foregår imellem rytteren og hesten, er vel i virkeligheden det allermest afgørende. Ja.
Det tænker jeg, vi skal blive noget klogere på, og nu nævnte jeg lige Katrine Dufour, og vi har simpelthen dig med på en telefon, Katrine.
Hej.
Katrine, du er dressurrytter, du er en af Danmarks og verdens allerbedste, har været til OL for Danmark, og så har du netop vundet Saab top 10 i Sverige, som er et kæmpestort stævne for de allerbedste rytter i hele verden. Så stort tillykke med det, først og fremmest.
Tusind tak for det her.
Og så vil jeg lige høre, altså nu er jeg jo ikke ride ekspert, og det er jo derfor, at vi har ringet til dig. Men jeg tænker lidt, altså I rytter, I stjæler sgu da lidt hestens shine, gør I ikke det?
Altså, vi vil jo gerne shine sammen med hesten helst, men altså, jeg kan godt se, hvad du mener, men vi prøver at shine sammen, vil jeg sige.
Okay, og jeg kunne se på din Instagram, at du faktisk er en af dem, som er virkelig gode til at dele dine sejre sammen med, med Cassidy, men prøv lige at forklare os, hvor stor en rolle hesten spiller i forhold til rytteren.
Jamen altså, det er svært. Altså, jeg synes, begge dele spiller en kæmpe stor rolle, og ikke mindst samspillet. Altså, en ting er, at man har verdens bedste hest og verdens bedste rytter, men det er ikke sikkert, at de to de kan sammen. Det er sådan lidt ligesom et forhold. Man skal sgu også være rimelig enig om, hvad vej man gerne vil ride, skulle jeg sige. Så det handler virkelig meget om at så matche, men jeg synes, at altså, hesten betyder meget, og rytteren betyder også rigtig meget. Så det er samspillet.
Så, men altså, kan en, lad os sige, at Cassidy, det må være en af verdens allerbedste dressurheste, tænker jeg.
Ja.
Kunne der være en rytter, som var måske bare top 50 for eksempel, som red på Cassidy, og så kunne klare det også super godt?
Altså, vil sige, det er mere sandsynligt, at det er omvendt, at det er rytteren, der er rigtig god, der får en middelhest op på et rigtig, rigtig højt niveau. Det er,
okay.
Det er helt klart sværere, som semi-god rytter overtager en rigtig god hest. Det plejer at være den anden vej, det går bedst. Hvis en hammerende dygtig rytter får en almindelig kvalitetshest ind, så kan det virkelig blive sindssygt godt. Men omvendt går det tit lidt galt.
Og kan man ikke også sige, at hvis en rigtig god hest rides af en middelmådig rytter, så vil hesten også gradvist blive dårligere?
Jo, altså igen, det er jo sådan lidt samspillet, men det er også det, man ser, at rytterne virkelig, de dygtige rytter virkelig tager de her i går så en halvdårlig heste op og gør dem til nogle af verdens bedste. Og hvis nu der kommer en uerfaren rytter op, så falder noget af shinet af hesten, hvis rytteren ikke rigtig kan formå at bære det igennem.
Og hvordan altså, bliver hesten hædret lige så meget som rytteren, når I for eksempel skal have medaljer og sådan nogle kranse, eller hvad man nu får i ridesport? For kasse ja. De så også?
Altså, de får faktisk også tit sådan en halskrans på, og sådan et dækken på, sådan et æresdækken, så... Så jeg synes, de bliver hædret lige så meget. Jeg synes i hvert fald også, altså, jeg deler sejren i hvert fald mere end 50-50 med Cassidy. Jeg er mega taknemmelig for alt det, han gør, så jeg prøver i hvert fald også at lade ham shine.
Jamen, det kunne jeg godt sige. Har du nogle eksempler på ryttere, som ligesom som rider på en lidt dårligere hest, som du siger, og så bare sådan tager alt spotlightet for sig selv?
Ja, altså, nej, jeg vil sige, altså, Isabel Isabelvært, hun er jo nok verdens absolut bedste rytter, og hun har virkelig haft nogle meget almindelige og beskedende heste og ført dem frem i verden, altså som nogle af verdens allerbedste heste. Så hun er et glimrende eksempel på, at hun er verdens bedste rytter, og hun kan lave selv den værste gedebuk til en helt superstjerne.
Og hvor er hun fra?
Hun er fra Tyskland.
Okay, og hun er simpelthen reddet på flere forskellige dårlige gåser end heste?
Ja, altså dårlig er måske et hårdt ord, men hun har reddet på væsentligt dårligere heste, end nogen af os andre har, og slået os og givet os virkelig røvfuld.
Okay, det er også rimelig bladret, så.
Ja, hun er sgu rimelig bladret.
Og så tænker jeg sådan, når du for eksempel har vundet et stævne, så går du måske ud og spiser en god middag, eller du tager på ferie, eller sådan et eller andet. Hvad gælder det også Cassidy? Får han fri, ja, eller får han noget lækkert?
Ja, det gør han. Han napper på folden hele dagen, ligger og hygger sig, og får masser af gulerødder og bliver reddet i skoven og bare altså, chiller ret meget. Så hvis vi på den måde, så har han mere ferie end mig, fordi jeg er tilbage på arbejde om mandagen, hvor han får lov til at krydre røv de næste par uger.
Okay, det lyder som en meget god. Hvordan, så du lever ikke af din dressur?
Jo, det gør jeg, men jeg har mange heste herhjemme, som jeg gerne vil uddanne til top verdensplan. Så når jeg er stadig med Cassie, så står der lige 8 resterende heste herhjemme, som gerne skal uddannes videre. Så når det bliver mandag, så bliver det mandag for mig, og Cassie, han kan nyde sejren lidt endnu.
Så du har faktisk flere sådan heste, du arbejder på, i forhold til, jeg tænker også, Cassidy bliver vel gammel, og skal du finde en anden?
Præcis. Jeg har 8 heste, jeg er uddannet på, og håber selvfølgelig, at jeg har en, som også er med på verdensranglisten nu her, og har nogle rigtig gode upcoming stars. Så jeg håber, at nogle af dem, jeg ligger og leger med herhjemme, de bliver hammer gode en dag.
Er der en, der ligesom er den næste Cassidy?
Altså, jeg har en af Bohemian, som jeg ligger også højt på verdensranglisten med, og den, jeg tror næsten, han bliver endnu bedre. Altså, han er en hel stjerne. Så har jeg en mere hjemme, som hedder Varmas Amigos, det fedeste navn, og den tror jeg også bliver fuldstændig crazy god. Så jeg har et par stykker i kikkerten, som er rigtig gode.
Og nu er du selv inde på det med navnene. Min kæreste rider også, og så navngivningsprocessen er jo ret voldsom. Hvordan, altså for os andre almindelige, hvorfor hedder de sådan nogle mærkelige ting?
Jeg kan simpelthen ikke fortælle jer det. Altså, det er simpelthen så svært. Jeg har en hel flok ikke-hestepiger, som også synes, det er det mest grinerne at kigge over de der hestenavne, men de hedder bare nogle vanvittige navne. Jeg tror bare, det er sådan en ting.
Jeg tænker på det her med, du siger, at du giver din hest fri efter en sådan toppræstation. Hvor lang tid skal den bruge på at restituere? Jeg sammenligner det lidt med sådan en helt anden boldgade, en bokser, som har været i kamp, og som, ja. som heller ikke kan bokse en stor kamp 14 dage efter, men som simpelthen kræver lang tid igen, til man ligesom er tilbage. Ja. Hvordan er det med hesten?
Altså, jeg vil sige, altså, jo yngre hesten er, jo kortere restitutionstid, det tænker jeg er meget naturligt, men altså, en ældre hest som Cassidy vil jeg nok holde hjemme i en 3-4 måneder, okay, før jeg konkurrerer ham igen, bare simpelthen for at give ham, ja, tid til at køre ned i træningsmængde. For egentlig så er kroppen rimelig hurtigt klar igen, men det er hårdt, når man så kører på med fuld træningsmængde igen og sådan, ikke? Så der går nogle måneder, hvor han får lov til at køre ned i træning, og så begynder vi at bygge op igen mod næste stævne.
Men det vil også, jeg tænker også rejserne, altså hvis du skal til noget i USA for eksempel, så skal den vel, altså så skal den, hvordan kommer den derhen?
Jamen så kører man dem til Liège i Belgien, og så bliver man op i sådan en kasse, og så bliver det fragtet ombord på et fly. Og så flyver de fra Liège til Miami, eller når man skal til Tokyo, så flyver de til Dubai og mellemlander og flyver så videre til Tokyo. Ikke? Så det er simpelthen at flyve rundt i verden, hvis de skal længere end bare lige til Tyskland eller Frankrig.
Hold da op. Det må også være noget af en omgang for sådan en hest der, tænker jeg.
Ja, det er det også. Det er mange timers rejse. Altså, man ved selv, hvor smadret man er, hvis man har siddet i en flyver i 20 timer, og de står op hele vejen. Ikke? Så det tager rigtig meget på dem og blive transporteret langt rundt i verden. Ikke?
Og lige til sidst her nu, Cassidy, det er så en mandehest. Hvad, ja, hedder det?
Det hedder en vallak.
En vallak, okay. Fedt. Er der nogen sådan, i forhold til den her partnerskab, du er så kvinde og rider på en vallak. Hvordan er det i forhold til køn på hest og rytter osv.?
Altså, der er mange, der foretrækker vallakker. De er sgu sådan rimelig nemme, hvor man kan sige, hopperne er måske lidt, nu vil mændene sige, ja, det er ligesom med kvinder, at de kan være lidt mere hysteriske og lidt mere følsomme og have med at gøre. Men samtidig siger man også, at hvis man først har vundet en hoppes hjerte, så er man også helt inde. Men altså, jeg kan godt lide vallakkerne. De er sådan ret ukomplicerede. De har ikke så mange humørsvingninger og hormonsvingninger, så det gør mit arbejde lidt nemmere.
Tusind tak, fordi du var med her, Katrine. Jeg føler, at vi kom godt omkring faktisk ridesport generelt og blev meget klogere. Tak skal du have.
Ja, det var så lidt. Super fedt. Hej.
Når vi går fra dressur, og så skal vi til en snak om smuk og grim sport. Og vi har været forbi den her snak en lille smule, da vi snakkede om fodbold. Hvad tænker du, Asger, sådan, når hvis vi breder det ud over generelle sportsgrene, så er der jo nogle sportsgrene, som man siger, det er en skøn sport, og så er der andre, hvor man siger, det er simpelthen grimt.
Ja. Ja, jeg tror, det handler rigtig meget om historie, og så handler det om, hvem der får lov at definere, hvad sport er. Men det er rigtigt, at der er sportsgrene, som de fleste er enige om, ser godt ud, æstetisk smukke, seværdige. Og så er der sportsgrene, som ser enten lidt rodet, eller lidt, det er lidt uforståeligt, hvad der sker, eller der er noget med, ja, et eller andet mix, som ikke helt fungerer æstetisk. Så helt klart, altså, det, ja, der er eksempler på begge dele.
Man kan sige, sådan noget som cykelsport, for eksempel, det har fået sådan et ry netop image for at være en skøn og en smuk sport. Og det tænker jeg for os danskere, det har måske også meget at gøre med, at vi har en tradition omkring, der har været Jørgen Leth og Jørgen Mader osv., som har ligesom lavet et lydtapet til den her sport, som der er rigtig mange danskere, der holder af. Er det sådan noget, der kan være med til bare sådan simpelthen at brande en helt sportsgren som smuk i et land, eller er det samme, ja, syn på cykling i andre lande?
Ja, altså begge dele. Altså, fordi man må ikke glemme, at altså, Jørgen Leth er jo et kæmpe navn internationalt. Altså, det er jo også, det er jo ikke kun danskerne, det er jo også franskmændene, der skriver hans navn på asfalten under Tour de France. Altså, hans sådan meget banebrydende cykelfilm i 70'erne og selvfølgelig også hans kommentering herhjemme og sådan har helt klart været med til at forme vores syn på cykelsport. Ikke kun i Danmark, men også europæisk. Så det betyder noget. Det gør det helt klart. Altså jeg vil sige, Altså Jørgen Leth har ikke sådan, er ikke den, der sådan, har opfundet det, man kan sige. Han har det også et sted fra. Altså en filosof som Roland Barthes, en fransk filosof i 50'erne, skriver sin en essay-samling, som egentlig er en samling af avisklummer, som hedder Mytologier. Og i den har han en tekst om Tour de France som epos. Og han er sådan den første der i 50'erne, der sådan kobler direkte sport og det, vi kunne kalde kunst eller æstetik. Eller mytefortælling. Og det er helt klart ham, Jørgen Leth, har meget fra, og som han har bygget på også. Ikke? Men der har cykelsporten jo igennem over et halvt århundrede nu været sådan en form for sådan en... Der har været sådan en intellektuel overbygning eller underbygning, eller hvad vi skal sige på det. Og det er jo langt fra alle sportsgrene, der har det.
Men hvad er det lige præcis ved cykling, der gør? Altså, jeg nyder at se Tour de France as much as the next guy, men altså, det er jo ikke... Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det sådan smukt, egentlig. Altså, så er der nogle smukke landskaber, og det kan selvfølgelig også være med til at bidrage til det samlede billede, men hvad er det, du tror, der gør, det har gjort det, det har fået det her ry?
Jeg har sådan en eller anden, sådan en lidt kontroversiel tese om, at jo kedeligere en sport er, jo mere plads får vi andre til at fylde i den af alt muligt guf. Og det siger jeg kedeligt virkelig i anførselstegn, fordi jeg synes også, at cykelsport er vidunderligt. Og fodbold, altså en fodboldkamp kan være dødkedelig, og samtidig fuld af alle mulige fortællinger. Og jeg tror, der er et eller andet, der gør sig gældende, at hvis en sport er ligesom giver plads til fortællingen, eller til den her, det vi kunne kalde en intellektuel overbygning, så kan den findes der. Hvorimod andre sportsgrene, som går meget hurtigt måske, med masser af mål, masser af chancer, masser af larm, så er der måske mindre... tid eller rum til at sådan bygge ovenpå på de sportsgrene.
Og nu nævner du netop sportsgrene, som har masser af mål, masser af chancer, masser af lyd. Lad os lige prøve at høre et klip en gang. Skal det være, at du kan gætte, hvad for en sportsgren jeg tænker på?
Pas på den knald!
Hvad for en sportsgren tænker du på, når jeg spiller den knaldrøde gummibåd? Det kunne også måske have været noget mere sådan dak-dak, infernal-lignende arrangement.
Altså håndbold?
Håndbold,
det, jeg kommer til at tænke på med efter scoringerne, de her...
Præcis, og det er jo selvfølgelig også det, jeg tænker på. Og det er jo så til gengæld, det er den anden side af det. Ja. Det har sådan fået ry for at være sådan en prullet sport, altså sådan lidt lavkultur. Ja. Hvordan kan det være?
Altså, det har ikke altid været sådan... Altså med håndbolden. Altså man kan sige, at håndbolden er dansk, ikke? Det er en dansk opfindelse. Og man kan sige, altså i de tidlige, sådan i 30'erne, 40'erne, 50'erne, der har sporten en lidt anden status, fordi der bliver den sat sammen med sådan den øvrige samfundsudvikling, med de her haller, der bliver bygget alle steder rundt omkring i landet. Og der er det sådan, altså Claus Rifbjerg har skrevet digt om håndbold, for eksempel, fra, jeg tror, det er slutningen af 50'erne. Så det siger et eller andet om, at der på et tidspunkt har været et andet syn på håndbolden. Men det er klart, at den er kommet til de senere år, sådan ligesom at være prykkelknappe eller sønde på en eller anden måde. Det er sådan, det står for alt det sådan vulgære og alle de her mål og chancer og lyd og alle de her ting, ikke? Og det er måske lidt unfair, men igen, man kan godt, hvis man sådan i forlængelse af det jeg sagde før, så er der måske, altså sker så meget på en håndboldbane, at det kan være svært at fortælle historien om håndbold løbende undervejs. Altså Jørgen Leth kunne ikke være håndboldkommentator, kan man sige.
En af dem, som ved, hvordan det er at bevæge sig rundt i en sportsgren, som har det her ry for at være en af de lidt grimmere sportsgren, det er dig, Henrik Mølgaard. Du er professionel håndboldspiller, og også på det danske landshold. Hvordan, altså, synes du bare, det er mega fedt, når der brager den knaldrøde gummibåd ud af højtalerne, når du har scoret et mål?
Det er et dumt prædikat at få på sig. Nej, tak. Nej, jeg vil så gerne være fri for al den der forfærdelige musik.
Så det er simpelthen noget, som du heller ikke støtter op om?
Nej, 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 men det er jo... altså, det er jo lidt for meget at tage tilskueren i hånden, og så forventer vi, at de er så dumme, at de ikke selv kan finde ud af at skabe stemning. Så jeg ved ikke, hvor ideen kommer fra, om det hele starter med det der Circus AG, hvor vi lige fik 15 spil mere, og vi skal spille musik hele tiden. Og skulle være cirkus i hallen og artister, så snart der var time-out. Men vi har i hvert fald taget den til os, og nu er det jo blevet det, vi er stemplet som. Det er jo... jeg vil ikke kalde det lavkultur, men den får i hvert fald... Mm. Den får i hvert fald fuldt tryk på dakkedakken.
jeg tænker, at der må være en eller anden inspiration for basket også, altså oprindeligt. Altså det her med at fylde alle pauser ud med lyd, ikke? Og cheerleader og hvad der ellers er. Men det er sjovt, fordi hvis man sammenligner de to sportsgrene, så har basket en eller anden status. Altså det er ikke... altså det forbinder man med et eller andet andet. Lidt mere cool, street, et eller andet. Så der er sådan... Selvom sportsgrenene jo på mange måder minder om hinanden.
Når jeg selv ser basket, så oplever jeg måske, at det er mere showpræget, hvor jeg tror, vi i håndbolden satser på en eller anden helheds familieoplevelse. Det skal være mere end bare 2 gange 30 minutter, men vi måske ikke rigtig helt fundet formlen på at finde i trods alt korte pauser, vi har ud med noget fornuftigt. Så det bliver sådan den bløde mellemvare, hvor der er en anden større mening med de der reklamepauser, de kører for eksempel i NBA, hvor der skal tjenes penge, jamen, så har vi jo typisk måske 1 minut, og der skal vi så have stoppet en masse musik ind, og måske også noget gøjl, og en eller anden tiger på en cykel. Og det bliver nogle gange lige laveste fællesnævner, i forhold til, at vi kunne måske godt finde på noget, der var en lille smule mere interessant.
Og hvordan, altså fordi jeg tænker, nu du er selv inde på, at håndbold har så fået det her ry for at være sådan lidt en grim i gås og en sport. Men altså sådan er det jo ikke umiddelbart på banen. Altså det er jo meget sådan det, der ligger udenom, som er blevet det her lavkultur, eller hvad skal vi kalde det. Hvordan ser du på det i forhold til selve spillet? Synes du også, at det er en grim sport på banen?
Nej, det synes jeg netop ikke, det er. Jeg synes, at der er, at det konflikter en lille smule, eller harmonerer måske ikke så meget. Fordi at jeg synes egentlig, der er jo mange ting, som er enormt seværdige. Der er altså fart, tempo, fysik. Der er jo hele tiden noget, hvor eller fravælger det at se fodbold, fordi at der nogle gange godt kan måske for et specielt utrænet øje ske simpelthen for lidt.
Det er jo netop inde på banen, der sker jo masser af fantastiske ting. Jeg nyder selv at se håndbold. Prøv at fortælle os lidt om den her kontrast med det, der sker udenfor, og det, der foregår inde på banen.
Jamen, jeg synes jo, det er en skam, at vi føler et behov for, at hele tiden skal hjælpe tilskuerne. Fordi jeg synes netop, der er rig mulighed for, at man selv kan udfolde sig som tilskuer i en håndboldhal, fordi at momentum hele tiden skifter, der er masser af infights og mulighed for at følge sit hold og bakke sit hold op, og også være mod modstanderen, hvis det er det, man har lyst til. Men det bliver jo hele tiden styret af en eller anden gut med en mikrofon og så en frygtelig masse musik. Så det, vi egentlig oplever som ret stærkt, i specielt i udlandet, hvor der er bare større tryk på, og jeg tror egentlig også, ofte er tilskuerne kommet hjem med en federe fornemmelse af, at der har været noget sammenhold, og der har været et eller andet over de der 2 gange 30 minutter, så tror jeg herhjemme, at der er mange, der måske også kommer hjem med en fornemmelse af, at der måske ikke har været så meget gang i hallen, fordi at folk egentlig bare sidder på deres flade røv og ser håndbold i stedet for at være en del af oplevelsen.
Ja, jeg synes, det er interessant det her, du siger med hvor styret oplevelsen er eller i en håndboldhal. Fordi jeg tænker også, noget af det, som kan være forskelligt fra sportsgren til sportsgren, det er jo det her med, hvor styret det er, og hvor vildt det går for sig. Altså, der er også et eller andet med, at når man er inde i en hal... Jeg ved godt, der er eksempler på i udenlandsk håndbold, hvor der virkelig bliver gået til den, men der er et eller andet med, når man er indendørs og når man er udendørs, i forhold til, hvordan tilskuerne kan te sig. Det tænker jeg i hvert fald. Og så tænker jeg det her med, hvor vigtigt det er, at der netop er noget af det, du efterlyser, også den her spontanitet, eller vildskab, eller noget ustyret, ukontrolleret. Og det tror jeg, du har helt ret i, at der bliver håndbolden mere sådan, i Danmark i hvert fald, en familieoplevelse.
Ja, jeg oplever i hvert fald, at man rigtig mange steder er tilskuer, i stedet for at skulle være en del af oplevelsen. Jeg synes jo selv, de fedeste oplevelser, jeg har haft, når jeg har været ude til håndbold, det er jo netop dem, hvor, hvor jeg selv har været engageret i oplevelsen. Jeg selv har været op og køre over et eller andet, eller har været mod en modstander, eller se, nu er der et eller andet, der er gået over stregen. Nu er vi alle sammen mod et hold, eller en spiller, eller et eller andet. Der kom Spir med noget ekstra. I stedet for... Jeg tror også, vi er i gang med at opdrage vores eget publikum til, at de skal underholdes, i stedet for, at de egentlig selv skal være med til at skabe den der fede oplevelse, og netop få det der, få et større sammenhold og tilhold til et hold eller sporten.
Ja, fordi jeg kan jo godt lidt tænke på, når man ser håndbold fra for eksempel fra Balkan og over østpå, der går de jo fuldstændig amok, og der er mere sådan en vild og jo også sådan, og det kan jo være sådan lidt aggressiv, brutal stemning, men det kan jo også være ret fedt, når det selvfølgelig ikke kommer over. Der er det jo nok i virkeligheden, altså i Danmark, der er vi måske bare, der skal vi bare sidde og hygge os med en klappepølse, eller hvordan, altså er vi værre til det i Danmark?
Jamen jeg synes i hvert fald, at altså jeg oplever både, at vi tager vores tilskuere for meget i hånden, men jo også opdrager dem til, at de behøver ikke selv at skabe noget. Det skal vi nok sørge for. Vi skal nok sige til, når der skal råbes. Vi skal nok sige til, når I skal bakke op. Og nu har holdet brug for endnu mere støtte. Kom nu. Det burde jo ligge helt naturligt. Hvis du er blevet vant til at være i en hal, så ved du godt, hvornår måske skal trykkes lidt mere på. Og det siger, der tror jeg egentlig, at vi er i gang med at opdrage vores egne fans til, at de kan forvente at blive underholdt, i stedet for netop, at de oplever, at det er vores sammenhold, der gør, at vi skaber store oplevelser sammen. Og der tror jeg, at vi skal passe en lille smule på, at vi ikke får den vendt rundt, sådan at tilskuerne også på de dårlige dage går en lille smule triste, og måske også en lille smule fornærmet hjem over, at det var sgu ikke sjovt at være til håndbold i dag. Hvor i stedet, så ville jeg da synes, at det var fedt, at de tog afsted med den ambition, at i dag, der skal vi skabe en fest sammen med vores hold.
Men man kunne måske sådan, tænker jeg, lidt provokerende sige, at det måske handler om, at det for at der ikke rigtig er så mange mennesker i Danmark, for hvem håndbold betyder alt for dem. Altså man kan sige, der er mange, som holder med den lokale klub, men det er også svært at opfinde et sådan hardcore fan-tilhørsforhold, hvis det nu bare ikke findes.
Jamen det tror jeg da helt sikkert. Det tror jeg også, I har ret i. Men der har jeg trods alt så meget tiltro til de fans, jeg også oplever, at der er jo også nogen, som rent faktisk forsøger og rigtig gerne vil. Og kunne de få lov til at sige, i højere grad skabe stemningen og drive den stemning, der skal være i hallen, så tror jeg egentlig også, at der er mange, som vil komme hjem med en federe oplevelse af at have været en del af noget større, for at tage et udtryk, der allerede er i spil. Fordi det er jo det, jeg tror ikke, der er mange, der kommer i hallen igen, fordi at de oplevede for eksempel et Aalborg håndboldhold, som spillede en god gang håndbold. Jeg tror, de kommer igen, fordi at de oplever, at de netop er en del af noget, og vi står sammen om et eller andet. Og så er det ikke nødvendigvis, at det er regionsbestemt, eller det er nogle bestemte spillere, man holder med. Men det der med at få en fornemmelse af, at man er en del af et sammenhold og et større kollektiv, og det her, det står vi sammen om, og vi var rent faktisk en del af den her sejr. Det var ikke bare nogle dygtige spillere, som lige klarede den, og så sad vi jo og hørte noget fed musik, og så var der hotdogs i pausen. Jeg tror, der skal mere til, og der tror jeg, der har jeg alligevel så meget tiltro til vores fans og den stærke håndboldbase, vi har, at jeg tror, vi skal passe på med at tage dem for meget i hånden. Trods gengæld, der er noget rigtig, rigtig... Der kunne være noget stort i, at de får lov sådan i højere grad til selv at skabe den stemning, der skal være. Og det kan så også være forskelligt fra, hvor man er, om man spiller i Skanderborg, eller om man spiller i Skjern eller Aalborg. Så kan det måske være helt vildt forskellige oplevelser at komme til håndbold.
Ved du hvad, Henrik Mølgaard, det lyder som om, at du i hvert fald her er talsmand for at prøve at respektere, eller tænker jeg, sådan, få fansen lidt mere i spil, og ikke holde dem så meget i hånden, og bare lade dem ligesom udleve deres passion for håndbold, og det tænker jeg, vi kun kan støtte op om herinde, så tak for det.
Ja, bare så lidt.
Det var jo meget sjovt egentlig at høre en repræsentant, en kæmpestor profil i dansk håndbold. Han synes ikke, det var specielt fedt, at der bragede Volbeat og Birthe Kjær og alt muligt ud af højtalerne, hver gang han havde scoret.
Det var meget befriende, synes jeg. Jeg håber, der er nogle håndboldens myndigheder der og stadionarrangører rundt omkring i landet, der hører efter.
Ja, bestemt. Og med det, så var det her faktisk endnu en udgave af Sportsmålstegn for den her uge. Mit navn, det er Amalie Bremer, og I kan som altid skrive til mig på Twitter, hvis der er noget inden for sportens verden, som undrer jer. Det kan være store emner, og det kan være små emner, men tag fat i mig på Amalie Bremer inde på Twitter. Og så kan du ellers lytte med igen på næste onsdag kl. 20:05, hvor vi undrer os videre.